Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida macallimiin shaqooyinka ee Mareykanka oo ka ambabaxay wadanka, sanatarka Busia oo ku baaqay in la baaro habdhaqanka booliska, waaxda socdaalka oo fududeynaysa bixinta adeega baasaboorka, wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkan oo aad dhageysan doontaan. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegantahay 30-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 24-ka bisha 1-aad ee Muxarram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idinla socodsiin doona warka subaxnimo. Madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurba joogta Musalia Mudavadi ayaa sugootii macallimiin Kenyaan oo fursado shaqo ka helay dugsiyada degmooyinka tirsan Mareykanka. Waxa uu hoostaa ka xariiqiyay dowladda ee ka go'antahay xaqiijinta xuquuqda iyo badqabka muwaadiniinta ku nool qurbaha. Mudavadi ayaa sheegay in qurba joogta ay wax badan ku biiriyaan kobaca dhaqaalaha ee dalka. Waxa uu macallimiintan kula taliyay inay sare u sii qaadaan halbeegga waxbarasho ee Kenya ee saaxadda caalamiga ah. Mudavadi ayaa barayaasha ku booriyay inay dhiirigeliyaan ama inay dhiirigelin u noqdaan muwaadiniinta dalka ee ku haminaya inay qurbaha shaqo u tagaan. Madaxa wasiirada ayaa intaasi ku daray in macallimiinta waddanka u dhashay shaqooyinka ka helay Mareykanka ay caddeyn u tahay in daafaca caalamka ay ka jiraan baahiyo dhanka tacliinta oo ay dabooli karaan aqoonyahanada Kenyaanka. Sanatarka ismaamulka Busia Okiya Omtatah ayaa doonaya in waaxda arrimaha gudaha ay la soo gaabiyay IAU ee adeega qaran ee booliska ay baaritaano ku sameyso dilal ay ciidamada ammaanka lagu eedeeyey inay geysteen intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhanka ay dowladda. Warqadu u qori waaxdan ayuu sanatarka ku dalbaday in baaritaanada ay noqdaan kuwo qoto dheer ah. Omtatah ayaa ku adkeysanayay inay lagama maarmaan tahay inay dabagal lagu sameeyo sidii loo qorsheeyey howlgalladii falcelinta ee booliska. Sidoo kale waxa uu dalbaday in la cadeeyo sababta keentay in dibadbaxyada ay la tacaalaan qaar ka mid ah saraakiisha oo aan ku labisnayn dariiskooda aan iraahdee dariiskooda rasmiga ah. Okiya Omtatah ayaa sidoo kale doonaya in lala xisaabtamo oo maxkamadda lasoo taago cid kasta oo dilal u geysatay dibadbaxyaasha. Waaxda socdaalka ee dalka ayaa shaacisay qorsho lagu fududeynayo bixinta baasaboorka. Bayaanay waaxdu soo saartay ay ku sheegtay in hadda kadib dadka codsada baasaboorka aan looga baahnaan doonin inay ballan qabsadaan si ay u qaataan dokumentigan marka loo soo saaro. Waxaa bayaanka ku cad in qofka uu helay farin wargelin ah ka socota waaxda socdaalka ee dalka, taasoo ku saabsan in baasaboorkiisa lasoo saaray oo la daabacay. Waxa uu intaasi kadib qofka tagaya goobtii uu ka codsaday si dokumentigan muhiimka loogu wareejiyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya. Waxaa lagu soo warramayaa in in ka badan 100 gaari oo ah kuwa xamuulka ay ku xayiran yihiin deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Gawaaridan ayaa ku xayiran deegaano u dhexeeya magaalooyinka Walloweyn iyo Baydhabo, iyadoo Koonfur Galbeed ay ku hanjabtay inay tallaabo adag qaadi doonto. Mid ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa arrintani ka hadlay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
ay waxay ku xayiran yihiin dariiqi iyagoo ay ka mari la'yihiin maleeshiyaad jooga dariiqa. Maleeshiyaadkaasoo in badan lala xaajooday, lala fadhiistay, lagala hadlay, ballamo badan lala galay, ballamihiin ay fuli waayeen. Bulshadii meesha waa ku dhibaataysan yihiin. Gaadiidkii wuxuu ku socdaa qorsho deggan magaalada Muqdisho markuu ka soo dhaqaaqo ilaa gobolkii ama tuuladii ama degmadii u socday. Wixii wax ka badana dariiqa ku galay way ku dhibaataysan yihiin bulshadii. Cabashooyin badan ay noo keeneen. Dowladdii Koonfur Galbeed waa la wadaagnay. Adigoo wasiirkiina maanta markhaatiya nooga tahay, waa nala joogtaa. Waxaan dalbanaynaa in bulshada dariiqa marto loo meexino, loo gurmado mid xoog iyo mid xeeladeedba in loogu gurmadaa rabnaa. Gaadiid musaafiro dariiqa joogo in la dhibaateeyo sax maahan. Dowladdu ka sameeyo ogtahay dariiq canshuur lagu qaaday ogtahay, canshuurta wax ka baxsanaa laga qaadaa, xaqna maahan. Waxaan rabnaa marka in gacan lagu siiyo, gacan guudna laga geysto in dariiqan la nabadeeyo, amni laga sameeyo. Adaana markhaati ka wax gaadiid meesha ayaa ku dhawaad 100 gaadiid iyo ka badana dariiqa taalo. Waxay ka mari lahayn waa maleeshiyaad, ma ahan urur, ma ahan dowlad, waa maleeshiyaad aanan sharciyeysanayn dhibaato ku hayo. Waxaan rabnaa in gacan laga geysto saacad wasiir
Hilibaan Cabdiraxmaan Xuseen Wadawaa oo hadal ka jeediyey kulanka golaha shacabka ayaa si adag ugu jawaabay eedeymaha maalmihii la soo dhaafay ka imaanayay xildhibaanada mucaaradka ee ku wajahnaa madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadiisa. Xildhibaanada ayaa soo qaatay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hadalladii xildhibaanadu ay ka dheheen hubkii lagu boobay Cabudwaaq, iyo xildhibaankii sheegay in maalin koor uu Muqdisho ku dhex arkay gaari aan iraahdin Muqdisho ku dhex arkay, gaar ahaan xerada Xalane, taliyaha sirdoonka Itoobiya. Wadawaa ayaa xildhibaanada u sheegay in warkay sheegayaan ay mas-uuliyad ka saaran tahay, isagoona tusaale u soo qaatay sida ay xildhibaanada qaar ay uga hadlaan arrinta hubka. Xildhibaanka ayaa sheegay in arrinta hubka guddi soo baara loo xilsaaray, islamarkaana ay caddaatay in si sharci darraa dalka lagu soo geliyey hubkaasi. Xildhibaanada ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee hubka ku faani jireen balse maanta la weysan yahay ciddii lahayd hubkii lagu boobay Cabudwaaq, isagoo qiray inay khatar uu ku yahay bulshada hubkaasi dalka la soo geliyey. Cabdiraxmaan Cudowa ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ka dalbaday inuu xoogga saaro arrinta xaqiiq raadinta, iyadoo la kaashanaya xukuumadda iyo dowlad goboleedka Galmudug si guddiyada loo diray warbixin dhammaystiran uga keenaan arrinta hubkaasi la xiriirta ee la sheegay in lasoo geliyey dalka Soomaaliya. Xildhibaanka oo arrimahani ka hadlaya waxaa hadaladiisii qaar ka mid ah:
iyadoo hubkaas siyaado kala duwan loo isticmaalayna, waxaa la rabaa xildhibaanka warkiisa mas-uuliyadda ka saara, waxna waa wax xog looha, waxna waa wax mala ah, wixii mala ahna inaad mala u tiiriso. Ninaa halkaa hadda qofaha wuxuu ka yiri mar dhow hubka xukuumaddaas aa sheegato keenta qofa ka yiri warkaas waa rigoorgarayna hadda saasa ku bixi shalay. Nin kaloo xildhibaanaha halkaa wuxuu ka yiri oo miidiyahana la isugu diraya taliyaha madaxweynaha Itoobiya eerboorka ku arka warka marka hadduu dee noocaas kala noqdo ogaa adiga ruuxaaga xildhibaanimada waxa u dhig haddii microfonka xaqa u leedaa sidaa rabtaa waxa u sheegi kartaa, laakiin warkaagu hadduu dee iska noqdo war oo mararka qaarna warku adiga haddaad isleedaa hebel ku dhig waxaa laga yaabaa inuu dalka dhibay. Waxaan rabaa marka arrinta hubka ku saabsan mudane guddoomiye xukuumadda iyo guddiga amniga qaranka madaxweynuhu ugu weyn yahay iyo dowlad goboleedka Galmudug intaba warbixin waxay ka soo saareen inuu hubkaasi si sharci darro ah dalka ku soo galay. Horta qodobka koowaad oo hoos laga xariiqa wuxuu ahaa marka hubkaasu inuusan system ku imaanin. Waxaan ognahay dowladda iyo xukuumadda in cuqubateynta laga qaaday, waxay awooddaa inay si sharci ah hub u soo gadato wasaaradda gaashaanigaana noo qaabilsan. Wax sababaayo ma jiraan in wixeeni aan anagu kala xadino intaan ka aaminsanahay. Meeshaas hub tahriiba yaa dowladdu sheegtay, ciddii lahaydna waa raadinaynahay. Hal arrin unbaa iyaga soo baxday marka aniga wax badan oo dhib lahaa la sheegay soo maaha. Waa run hub gacan shacab uu galay, hub tiro badan buu ahaa, ma ahayn inuu dhaco waxaaso dhan. Laakiin halka arrin iga soo baxay wuxuu ahaa waddankan hubka waa lagu fahmi jiray, anaa iskale intaasoo tikinkaa ii taala hubkii oo wax lala garan la'yah adiga ruuxeeda hadda talaabo fiican maytaan aaminsana oo qof walba oo ka leexriyira aniga malihi aniga malihi. Marka waa horumar la gaaray adiga ruuxeeda ee hubka waa la isu leyn jiray awalo
codka xildhibaanka. Haddii aan halkaasi uga gudbo dhanka caalamka, haddii aan eego in ka badan 19 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhacdooyin dhulgo ah oo laga soo tabiyey gobolka Kerala ee koonfurta dalka India. Boqolaal qof oo kale ayaa la rumaysan yahay inay weli ku asxaniban yihiin burburka musiibadan ka dhashay. Waxaa weli socda howlaha samata bixinta, inkastoo roob culus oo da'ayay sii adkaynayaan dadaalada badbaadinta. Meelaha uu dhulgaa saameeyey waxaa ka mid ah degmada Wayanad. Dadka la xaqiijiyey inay dhinteen waxaa ka mid ah ugu yaraan 2 caruur ah. Waxaa la howlgeliyey oo samata bixinta ka qayb qaadanaya in ka badan 200 oo ah saraakiisha qalabka sida iyo 2 ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacay militariga hawada ee India. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay in dhibaatooyinka ka taagan Kerala ay murugo ku beereen, wuxuuna shacabka u xaqiijiyey in xukuumaddiisa ay sameynayso wax kasta oo ay awoodo si loo caabiyo dhibanayaasha. Warkiisu waxa nimaad kala socoteen idaacadda SAFM. Waa naga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin waramayay. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.safm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.